kun radio sagale amerikati radion sagale amerika saganta nafano romo sambataf dilbata galgala kesa sala ma folakka anga sa sadit saganta satellite nail satin tamsas amma jalqaba fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenyattam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu jubee horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessaa irra deebinee isin dhageessifna. Torban darbee godina Qeellamma Wallaggaa magaalaa Dambidulloo keessatti bulchaan magaalatti rasaasaan dhahamuun madaa'an. Itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa godina Qeellamma Wallaggaa gocha kanaaf abaa'oo shanee shakka. Torbanachaan immoo Qeellamma Wallaggaa keessa aangawoonni mootummaa aanaan filloo hedduun ukkaamsamanii achi buuteen hin beekamu jedhu itti gaafatamaan kun. Kanarratti gama abaa'otii deebii argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne jechuun Naakoor Malkaa gabaaseera.
Kantiibaa magaalaa Dambidulloo Obbo Taaddalee Gammachuu takka lakkoofsa Itoophiyaatti waltajjii 7 bara 2011 sa'aatii 5:49 irratti osoo waajjiraa ba'anii konkolaataa isaanii seenaa jiranii itti dhukaasuudhaan kan bakka lama isaa rukutanii jedhu itti gaafatamaan ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa godina Qeellamma Wallaggaa Obbo Gammachuu Baqqalee. Obbo Gammachuu Baqqalee eenyu akka rasaasaan kantiibaa magaalichaa rukute ilaalchee kanan gaafadheef deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Namni akkasii qaamaan maqaadhaan namaan beekamuu yoo baate qaama socho'uun beekuu hin dandeenye naannoo sana dura kan inni dhageessu isaa ture abaa'oo shanee jedhamu. Hojii shiftummaati kan hojjetamaa jiru inni itti hin qabu bosonaa gadee gadi dabartee jira hoogganaa isaanii. Normaalii jarri kun warra shiftummaan hojjechuudhaaf nama waanti gochuudhaaf jiraatanii.
Nama kantiibaa kana to'annoo jala oolchuu akka hin danda'amne kan dubbatan itti gaafatamtichi. Erga abaluunsaa akka beekame dubbatanii maaliif to'annoo jala oolchuun hin danda'amne jedhee kanan gaafadheef to'annoo jala oolchuudhaaf hordofamaa jira jedhan. Akkasuma namootni 8 sadarkaa hooggansa garaagaraa godina Qeellamma Wallaggaa aanaa Anfilloo gaafuma kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dambidulloo rukutamanii jedhamu osoo leenjiidhaaf gara Finfinnee geejjiba uummataan deemanii akka magaalaa Muggii fi Ashii jidduutti qaama hidhate isaan abaa'oo shanii jedhanii waamanii. Ugguramuu isaanii kan isaan dubbatan namootni kun hanga ammaatti bakki isaan gahan akka hin beekamnee fi kan itti gaafatamtichi dubbatan namoota kanneen keessa dubartootni akka jiranis kan dubbatan maaltu furmaataa kanan jedhee gaafadheef kanaan dura dabbaleen waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa gumaabaas eebbisaa jedhamanii fi ajajaan waraanichaa kumsaa dirribaa maqaan isaa almarroo jedhamuun waamaman qaamni sadaffaa walaba ta'ee fi afrikaatti. Dhaabbiiwwan akkanaa furuutiin beekamtii qabu osoo nu mariisisee qophaa'aadhaa jechuu isaanii kan yaadatamu. Kana ilaalchee Obbo Gammachuun deebii kana kan isaan kennan.
Dhimma siyaasaa kan hojjetan yoo ta'e dhimmi siyaasaa nama sinadeebisu dhimma siyaasaa jedhaniis immoo lammii isaanii ajjeesanii lammii isaanii akkasitti tiraarsanii biyya bulchuun hin danda'amu ani yeroo sagantaa kaayyoo kan qaban yoo ta'e yoo biraatti immoo kaayyoo biraatti qaama lammii isaa keessaa dhalate kan ta'e yoo ta'e hawaasa wajjin hin deebi'anii kallattii kabajuun barbaachisaadha. Mootummaan araaraaf nagaadhaaf yoomiyyuu taanaan qophaa'aa dhataa oolan shakkii tokko illee hin qabnu yoomiyyuu taanaan qophaa'ummaan eegu jira sarkaa keenya sarkaa godina sanattu waan itti gadda darbaa kan ture. Inni araaraa tokko illee rakkoo tokko qabatee kan hin yaadun qabu. Ani garuu eenyudha kan araaramu yoo dhugaa dhaabaa abaa'oo keessa jiru wayiin shanii keessa jiru ta'e nagaadhaaf boorillee isaanillee jedhamallee namni fi araaramuun waan tokko rakkoo hin qabu. Eenyullee haa ta'u garuu nagaan barbaada kana balleessi mootummaa kana godinaan kana godhaa jira kan jedhu yoo dhugaa sagantaa gabaatee jiraatee galmaa'ee beekamtii argatee araaraaf yoo dhufe mootummaan akka mootummaatti afaan guutuudhaan rakkoo tokko illee kan qabnee fi qophaa'aa ta'uusaa taasisuun barbaada.
Dhimma kana ilaalchee waan beekan yoo qabaatan gaafachuudhaaf dabbannee waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan ta'an obbo Gumaabaas Eebbisaatti bilbileen ture. Kareessa har'a waaree booda ibsanaaf kennuudhaaf waadaa erganaaf seenaniin booda har'a waaree booda yeroo bilbilu bilbilli isaanii yeroo dheeraadhaaf kan ergaan fudhannee ture. Galgala kanarra yeroo naaf ba'u gaafan gaafadhu ammoo namni biraa itti dhiyeenyaan dhimma kana beeku waan jiruuf isattansi dabarsaa xiqqoo naaf of hin jedhan. Deemtee yeroon bilbili garuu bilbila koo naaf hin kaasne. Dhimma kana irratti yoon deebii argadhe kanan qabadhee dhiyaabbisaa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abban Mumicha Ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Addunya Kanarra Du'an Bokotani Jiran Jalanne Dees
Abban Mumicha Ministera Ethiopia Obbo Ahmed Ali Addunya Kanarra Du'an Bokochun Sani Gabafa Mera Obbo Ahmed Ali Dukubsatani Hospital Specialized Jimma Keessatti Wal'aansa Argata Egaturani Booda Umri Sani Dibbatokko Shanin Lubbun Sani Darbe Reefi Sani Garaqee Dhaloota Sani Aana Gomma Ganda Bashashat ka geffa meyoto sirna walcha sani kibta tab geffa gabafa mera
kana geffa ta jirtan radio sagale america saganta fan oromoti torban da barsine kana kesa guya baqattota tu ka bajame ole kana lalchisudan galmo dawit mora baqattota dada bitargamudan baqattota dubbisun gabasera kuno
undawalta rego garbi daga gesa gana kuda sagaliti Abbanisa Obbo Tariku Garbi tunni kutaga dibaratu biya baqatani innamo bodarra barumsa saddan kute horo gudruuda armesa tv obbolota sasadi wolin gara kenya bufata baqata dadabdufe
kutaga baqata kasta guddachu ni duwa dubachu fiti ko nama diba ammo biyati namota no fakata wudin jira na wante fpf asiti moro dunu warra no fakkanne ammas warra afansani ndene Ujian jiran awan tu, si tikon nama dia, tikon mayor ga English fas, erga ni English erga barang ni boda, wal barang ni ada sahing le tikon tikon barang ni wal injira cuci erga macam ni, especially nana tu nesan bayi nama dia tu.
Bukan tu pakai tak kesat, Yerobaiye, draga guni gudatan, cara barang nota view jika awan injirlep, arada, terbes amala benda kan ibsat era mujur, tak beli nama umagar gar sepakat totaf, pakai jiran jisani kampi pakai tak kesat ti, jisani esan.
Wana kasih imajra. Amma galat waa kiyaa taa u maati kena wolin jira nawaante, maati nis nugaasa, at least torbani ta kasfa wolin duka yafan nugaasa gaawaante, yaa akat ma maati kena nujir ende nawaante, akat dubbisan nugaasa niyaawaante, yero ba yahriyoni kenaas, waruma dubbisan, waruma waa iskola wariyadan, wara kasi wolin olaante, pada wana kasi fiisaat elmo dandeynicho.
Waa halin jirayna, draga guuta buufata baqata kesi jiraatani, baratu maati baqato taa waruma dadab jiraatan arlatikan. Hawil amanga fadde hawin mati shewalin ambora garada dabdutte
ale jirenya sisa garu das garis mitijechun dendo tawiyuma ni ulfata jechun ulfo jirenya baqataychun totale ba e ulfata da kara kamille tae kara jirenya kara kamille tae ba e ulfata da usuna kabiya miti untuna mafantu mitijechun jiru jirenya yaskesa ni ulfata agamu wanna mafunde tsin
matu ulfata wala
Ulfata wanti godu akaya biya kiti tifrita ti wanti rawatto konjuru jechun bakka bakkat socho ofille akka hala barno tarati liala jirenya latti kalaman kili kala kamin du kanani akka biya kiti tifrita ti wanti tojto konjuru wanti socho tolle injuru jechun ofita mana manna wanti na mata agam jo tasumayi
hawin baratu kuta godo tokoti barata kan yade sana ken hunda olis debelete hala barno tabu bata bakata ke sai sanga penture Akas jadu la menu.
Kita buat ada yang kami na kerana kita buat yang berdarakon jiru, ya, ya rumah fakat walik walik jiru ya cah malay. Amal kerana menti kerana ada, jadi ni orang puni sumatani bayi sani hundi sani amanti itu kor fakat kami ni, kini mesti ko adon teh, kalau tu sani tu ko istirahat.
Ichun mana berumsa, duka mungkin uniformin ni jera, uniformin aku betul. Kita buat ha mana berumsa, tiket nama nanda kan? Nafir revision booking ni jera, mewana kasi kasi. Iduan berbaca sih, santo nafita. Mana berumsa, kita buat agan, kita buat mana berumsa, kita bukan macam terlabar season. Kanada kan? Nafir revision booking baik nani mana berumsa providing guru. Karena aku kita baca, mana berbaca sih, alam berbaca jera, maaf butuh je cula kita beli.
Hawi pun dahul, tergaguni mating kami tanah garu, buat apa katakan kesatii bernota peratun itu cuma mala. Nanti garu, agar nending agerikinya puye pecuvi bernota tijerra ajar. Lamin beratu takkan ayu, kayu zane agerik, gafat denture.
Baris itu tak umbar bata. Warna timur latin dah umbar baris. Esok, kesatii sudah sena oromo foromota, kara baris, famanus tay kara bibin, alah kami nyata baris yang dunia timur itu.
Kayu ko engineer atau umpera? Ammo angka cikgu tu ya jabatan yang berada di jurusan tayar dia ada. Yo tu segera biji aku segala biji aku visual busun berbadan itu.
Bagai tak aku melihat kiri sana dan gesun dan doa lah dan doa main justru. Aman dan date, kalau berusaha lepas, jiranya kiri fight gede, want to kura gaun efek. Bagai tak aku suni, amma umni kiyya naadimitti aga dandeettiin kiyya naadimitti baqataata unko mul'ata kiyya sana daangessuu danda'u karaa sanaan arkan kennu jechuudha.
Gabaa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit buufata baqataa Dhadhaab.
Dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataa jira jechuudhaan Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseera. Instituuticha akka ibsetti godina addaa naannoo Finfinnee weerarri kun dabalataan mul'atee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa ibsa gaazexeessotaaf Finfinnee waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti weerarri koleeraa biyya Itoophiyaatti mul'ate keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataatiin jiraachuu akeekkachiiseetiin jira. Haaluma kanaan godina Harargee Lixaa Oromiyaatti yeroo jalqabaatiif itti mul'ate keessatti yeroo ammaa kana aanaa Cirootti namoota 74, aanaa Odaa Bultuumitti namoota 122, aanaa Mi'eessotti namoota 34 fi dhiheennatti haaraa dhibeen kuni kan keessatti argame aanaa Gammachiisitti namoota 9 irratti dhibeen kuni kan mul'ate yoo ta'u aanaa Baddeessaatti namoota 42 dabalataan immoo godina addaa naannoo Finfinneetti dhiheenna kana magaalaa Sandaafaatti nama 6 fi aanaa Barraakitti ammoo nama 1 irratti walumaagalatti naannoo Oromiyaa namoota 294 irratti dhibeen kun irraa mul'achuu isaa ittaanaan daayireektaraa Inistitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Magos sabaa himaaleedhaaf dubbataniitiin hin jiru. Dr. Bayyanaan akka himanitti adeemsa dhibee kana to'achuu keessatti naannoleerraa naannoleetti garaagarummaan kan jiru yoo ta'u naannoleen akka Tigraayii fi Amaaraa to'annaa dhibee kanaarratti waan gaarii galmeessisaa jiran jedhan guyyoota 13 darban keessatti naannoo Amaaraa gabaasni tokkollee akka haaraatitti kan hin gabaafamin yoo ta'u guyyoota 10 darban keessatti ammoo naannoo Tigraay mallattoon haaraan kan dhibee koleeraa itti hin mul'anne jedhan. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Yakkaatiin alatti kutaalee magaalaa hunda keessayyuu dhibeen koleeraa kan mul'ate yoo ta'u hanga ammaatitti walumaa gala namoota 70 irratti dhibeen koleeraa mul'achuu isaatti dubbatame. Wararri kun babal'ataatiin hin jira. Yeroo jalqabu naannoo Amaaraa godinoota 2 godina Gondar Kaabaatii fi godina Waagimraa qofatti ture kan inni mul'ate achi booda naannoo Tigraayitti mul'achuu eegale magaalaa Finfinneetti yeroo jalqabaa kutaa magaalaa tokko Aqaaqiitti qofa ture kan inni mul'ate kutaa magaalaa Yakkaarraa kan hafe hundayyuu waliin gaheetiin hin jira lakkoofsisaa xiqqeennaaf garaagarummaa qabaatullee naannoo Oromiyaatitti yoo ilaalle yeroo jalqabaa godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultuumitti ture kan inni mul'ate ittaansee Ciroo sanbooda magaalaa Baddeessaatti illee ni mudate aanaa Mi'eessotti illee mul'ate amma aanaa Shanaffaa aanaa Gammachiisitti illee weerarri dhibee koleeraa kun mul'ateetiin hin jira. Ittaansuudhaan gama biraatiin Jahaffaa godina addaa naannoo Finfinnee Sandaafaa fi naannoo isii aanaa Barraakitti illee dhibeen koleeraa kun akka haaraatitti babal'ateetiin hin mul'ataatiin hin jira. Kana yoo ilaallu weerarri dhibee koleeraa kun dhawaataan guyyaadhaa guyyaatti akka babal'ataatiin hin jiru kan inni nutti agarsiisu. Jedhan Dr. Bayyana Magos adeemsa kana keessatti dhibee kana talaalliidhaan deeggaruudhaaf kan karoorfamaatiin jiru akka ta'elleedha. Dr. Bayyana Magos kan isaan ibsa sabaa himaaleedhaaf kennan irratti kaasan weerara koleeraa kana to'achuudhaaf naannolee keessatti dhaqaniitiin durfame qorannaa silaa taasifamuudhaaf malu dhimmoota nageenyaatiin wal qabateetiin osoo hin milkaa'in hafeetiin jira jedhan Dr. Bayyanan adeemsa kanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhaabbilee manneen sirreessaa giddugala kunuunsa manguddootaa fi dhibamtoota sammuu manneen barnoota bultii addaa namoota daandii irra jiraatanii fi ogeessota fayyaa dhimma kanaan walqabatan 2017 ol ta'aniif talaalliin dhibee koleeraa kennuudhaaf qopheeffamaatiin akka jiru innis guyyaa boriirraa eegala jedhan Dr. Bayyana Magos adeemsa talaallii kennuu kana keessatti garuu qorichi talaalliillee argamuudhaaf kan danqaa ta'u ta'uulleedha. Dr. Bayyanan kan isaan dubbatan.
Masarataa yoo hoonuu chigir kittibaatu badhaama anastanyaa quxarnu. Kamin falligoo maxanaan saarsinaayu badhaama anastanyaa quxarnu yaalu. Ihee kittibaatu dammo baalam laayahun badhaam bizu hagaraati koleeraa warra shiinyaa labbaachu.
Rakkoon bu'uuraa guddaan nu mudate talaalliin jiru baay'ee xiqqaadha. Haala hanga barbaannuun wal bira qabneetiniin yoo laallu lakkoofsa baay'ee xiqqaadha kan argannu. Talaallii dhibee koleeraatiin wal qabatee addunyaa irratti yeroo ammaa kana biyyoonni hedduun koleeraan keessatti mul'ataatiin jira. Afrikaadhuma keessayyuu yoo kan fudhannu taate Itoophiyaa dabalatee biyyoota 9 keessatti dhibeen koleeraa mul'ateetiin jira. biyoni kunin hundi saniti yu talali dibe kolera hala wal fakata dan dabata fayya idil addunyatif gafide su kusan talali dibe kolera sadarka idil addunyati juru ammo bae tika tawisatin wal kabate hundake na walinga un bae rakisate eti ninjira jalan Dr. Bayyana Magos dibe kolera tin dabaladat tibiye Ethiopia titi dibe ilega mabira weraran mulatati ninjira nile Dr. Bayyana Magos ibsakana ratika saniti ninjiru dibe naharan chikungunia jadameti nin uamamu Nanno Somale, magalak abridahari fi nanno wa isititi namota dibbato kofi afurtamarrati mullachu leda. Dr. Bayyanan Kankasan, Ebola antibakana. Kenyatti argame jadametinin odefannon haasa amajirun uwalkabate nutisto hanna taasati ninjirra. Garu, hanga ammabiyya keesatti, ibekanarrati mallatton mullatehin jurujadan Dr. Bayyana Magos, itanan director NSTT Fayya Hawasa Ethiopia.
Ebola orrashin Ethiopia ostanta kasatam. Kata kasatam damo.
Koleran hanga ammabiyya keenatti himudanne. Yomudatille balanin negesi jisu hammata tau isa wambeinuf NSTT Fayya Hawasa Ethiopia. Chamsa baradarbe irra kaseti nintiye fanna dan hordofati ninjira. Halu makanan bufatati yara idil addunya boleti. Terminalu takun darrati yu bakkashaniti adda basne. Kamerale adda imalto takun da yu sakatta udan hang oqa isani adda basaniti nin koratan. Keneti nin sakatta ajirra. Imalan bufatati yara sene hundi yu adda bahameti nin kamera kanan ilalama. Oqa isa adda basu dan kamera ankuni namota. Wera kanaf saati la mumma da kabatan yokan malatto mullisu da danda an adda ittin basutti argamna. Jadan, Dr. Bayyanan umarratille dibele sadarka wera rati fi wera ragaditi yero amma kanabiyya keesatti mullatan kana ittisu daaf kamulin tola oltumma da an irratti hirmachu danda an akka gahe saani bahataniif. Mana mare dimmota islama wali nille marin guddan taasifametinin tola oltota bobbasu fille irratti wali galamulle dubbatanitin injiru. Dabalatanis hawasni kulkulina nyata isa egu na nole isa kulkulesu fi bishanen chisa ni dangalasu dimota tohanna fayya gama birarati leti ye fachudan debele mkunin akka hintata msani. Shora gama isa akka bahatulle wa mecha dihe sanitu ninjiru. Gabasa radio sagale Amerika tifkindai Mukhtar Jamal.
Wai umato oromo kanabek tulat. Gazit Esa wagga shantamadura Somale Magdishorra afan oromotin odun saganta dadda dabarsature kesumma kenya harati. Barrisun barakkamiti. Sora kopesi.
Kamadu sandra da gifata jepen rajeno Magdisho kope afan oromoti nuhur jofa. Kamma odu sanetini jalasa hajiro abdihuseni bahajo ni. Warri gafas nuga gifachu suri manisota san kese baye bukoma. Jar sore nak katijah, bayar jere.
Hayal mabaru tu lekas cumi sana gaya. Nama hang abad tani. Gazet Esa Abdi Hussein Bahadon. Jar segan ntar bata mijahat. Akan ni jadi berkom tu kofri bisa kalif. Jata mi turba. Nama Somalia Mogadishu Rafan Romotin. Ol mabul tibiya adunya timabai. Serbi bar sun kese serbanka Hussein Arusiham. Ka Mukhtar Usman Erdevia serb kanfan. Serbi bar aja jaba kese bai. Ibu beli normal kesi dapat. Gufu korat teri teh dapat dunia ambihu malte. Jadi tu berbahaya Mumbai. Galat kalau cina, adu tasyat tindak beruniyo. Nama afan normal isan durat jalak abe yunjer. Nama sone ni. Berham jalak abe ege mantai. Sone dapat. Nama si duran radio. Akana afan romo jalqabe barkam de
enne barako wessa galifi jahatami torbatti ajesan takurti motumman hayle sillase da qillensa rajona magdisho kaachi jabarchu ummata war ittika kasef nama ergeni bese baye kafagani amle achi dufe biyalati dufe farangi fi yero biye magdisho dufe guya jumata ti barako wessa galifi jahatami torbate isatti zenan qopaisu ture Nanti saya ni ayuh bawa kerim berbaza je, ayuh bawa kerar rahim jero anas dengan jalaga, malis tu dengan sosohina hadda segerufan atsawat cikudan information ini berkait rar katan Iran radio nama kisah terf, kanafin ayuh bawa ker berbaza nange, akata isa itu aje sah, malah itu berbaju turan, aci boda bisha parke isa ti, ogad dahkan hutani. Aci kibshan kaisat anjekar. Kuyang sang jumatan zenan taranyan ture, zena jubisun ture, galgalan tinan kare fine ege zena fi tevodati, makina nache ogar ene bisham barnan chaga de kodate jeme. Aci barbazani kuyala mafa bisham barke sapune, akasit awal ni nama sesal.
Esat awal tan?
Awal ni esat awal ni kan?
Awal ni sama bekam?
Awal ni saya ni bekam, mata bekam, mata syantam ni bekam.
Abba jol ni moga fajesan sun?
Jol ni kamu dar darat ture.
Namgan nagami?
Namgan nagi demi syari ture. Baik sososu ture. Sososu ina oromo jalan tu ture.
Nadurat tu jat eh jat, jat tu walino jat tan jat tu mo nadurat isan nama fan oromo nadurat.
Nadurat tu dia saji nadurat hujat eh, watin kon nadurat hujat ni. Ini kau aisa hujat eh, isa hukumasan aje sen. Dafa ini jalagu program ini dekikan sen oromo ture.
Barisun barakam.
Barakura segeri vijata mi kerba jahata mi jaha. Dekika shan ture.
Ganna gam waga mojat.
Hoga afur tahu, kan tahu, kinesh ni seikan nungden dayo akasi.
Ini gafa shisa bishan daka chujir bishan sunkan bishan kam makam bishanen.
Indi anoshini jaga wani magdisho feisa lijo bikajan. Karkara bishan bahar ka magdisho ti. Dana hodja hu jalka wani.
Akka gadit esab din nanje chujiru tibara kunto kovri bisagali jata mi. Thorba ke segi ayyub abubakari jesan indu bat isal lebar bada bahani. Bari sumbara kamit.
Bara hayl silla se. Umman Oromo baye fijali dan dekki kokodani kongorfamu turan bara hayl silla seda bara kudasagani fi jatami torba kalakus frangi amma hayl silla sen kufu dargin kufistu program kan ojjetu turre
bara hayl silla sune Oromo nakajirena kamijira talafi
Oromo kongorfama torte radioni afan Oromo radio na bakai sajecha ojensu turani Sagale tokkittiin isin qabdu karaajoo na magdisuun raajaa buru.
Sirbi fakkeenyaaf barsuun seekee sirba makaa kamiifa?
Bilisummaan aannanii nama beekuu dhugaa ka bilisummaan beeyne sirraa taa'ee mugaa kun tokko ka biraa dachii teeysan masnoo teeysan kan irra taa'u aduwwii teeysanii yaabboleeyyan lafaa ka'a lolaa bilisummaa teeysaniif jechuu ture. Kadoon gaafa gaafa tiruun andaraafa cinaachatti baatii cinii sitti taatii. Kaje usni jira Abdullahi Arusi Sirbu Ture, Abdullahi Arusi Ndiwe. Ture, Shantam Shubbisa Fajra, Yonis Abdullahi Fajra, nama baye Sirbu Ture. Wanu si biye Somalia Radha Siru Zawana Saniti, Chaka Kaisa, Daggal Kaisa Nani, Si Ulu Kaisa Nani, Daggay Fatu Ture. Mana Siti Tufani Imali, Yora Yona San Daggay Fatani Nikaban. Dura Isa Dekika Shem Ture, Afan Oromo Ture. Dekika Kudan Amarinya Ture.
Barakum toko bisa galih jatah mitorba isane enfa
kub anu jadi acibo jana mar kanne dakika shanin jil kabame amma saati takadimi
wagagam kuba ujeto bo abdi
oga torba tawu sadde tawu kanne jaha tawu jahu magode
jaha jennu ti acindu bat ennu sida balam
warra outside contribute sarja mukana
aha
jara kan male warri permanent staffi warri mutikabnu jiru
aha
aha
warri ala sigar garu injira
jetu warri ala nagar garu umar haji umar usmail kajan
e sada barsimni gafas
tama kisho kaisa amni branjiru ate yero sabit warri ala nibna program kade veita nibna malleka kabna budget kabna nama senin programi ko presidenta odu jabar sobti programi adada oromo akai tijamai san sheikh mahmad rashad fa abrahama tagudu fa madu ejira Gera sufani binna alarra, wai politika rara usirba binna.
Atachi dente jennani, enu
tibakwe. Ani achi demne jennani, salam siyo jani.
Enu?
Abdussalam, siyo barento jana.
Enu wagaga mojjati?
Wagga apokta wagga shanta wakka na hojjati ense.
Achi indubato?
Izni gafa hojjatu, afan oromo jen hojjatu. Afan somali abbo jen hojjatu ture, ni gafa. Somali yero san kaysa tibiye baballifachu feti Somali great Somali wanja movie afan oromo kana diduda fi afan Somali abbojet yero nani ture afan oromo jinne gabal sotore dur afan qottu de tuturan attiboda afan galla de tuturan attiboda afan oromo de tuturan sagarka kana tigargar bahu ture Dekik asal ini jual kerba me half an hour teh, gimas saat itu teh, gimas saat itu, hamas saat itu anak gay si teh. Sa umanusi ko pesisne radem nanti hujat segasa. Ada kat.
Gafa fan romo jual kerba sunne. Mautum mum somale tu odua dunia tina cuar bade fan romo len jual kerba teh.
Siapa kencejira bara? Ma romo istikasun fayujiro. Bara aci jero serna aci jero serna fijali ni suni.
Esijiro.
Itu pelajar jero serna fijali jerami ki. ummanni Oromoo waan hunda maal qaba? Dachii irraa fudhatan, lafa irraa fudhatan, kanaaf dachii teessan, masnoo teessan irra taa'u. Sirna biyya san jiru, sirna siidaalizmii wajjin qirraanee waan qabaniif. Sirna san balleessuuf waan ta'e kana keessa nuti Oromoo kakaasuuf turre.
Waggaa afurii hin duubatto.
Yaad barree aangoo irraa buusanii rabshaan kaatee Somaaleen gargar facaateen pirogiraamiin cufamee hu.
Yookaan isaan afaan kanaan dabarsitanii namni maan isaaniin bara jajjabaa sun keessatti bara dukkanichi sun keessatti jennuuti.
Kun taala jooniyaadhaan kun wanni warqaa Itoophiyaa irraa nu eeguu turan. Maqaa adda addaa katabanii maqaa isaaniitti ni miti. Somaaleen mataa qabatte maali uummanni Oromoo kana hunda guddina qaba nuti duraan akkas hin seene jedhaniiti haqiqa isaan biraa haafana warguudhaan. Haafana warraa sa'a tokko godhan.
Ganni shantama duduubatti deebiteeti yoo iyyuu ilaaltu. Maan argita maan jedhu?
Bakka hunda raajoonaa jira Oromoon babal'attee irra yeroo irra dabarreessanii uummanniinis xiqqaadha Oromoonis barumsa qabdu siidaaniidha akka fidattiitti taphata. Arra maali arra bal'oodhaan kana arkuun wayitaa ta'e waan gurguddaadha naaf.
Barkum tokkoof 1967 haga barkum tokkoof 1976 afaan Oromoo Somaalee keessa kan hojjechaa ture naan jedhe achi. Jaartii isaa waliin Itoophiyaa galee achi ji sagalee Itoophiyaa nuyi dhanii jedhee baay'ee jennaan Oromoo Miidiyaa Itoophiyaa keessa hojjadhee jedha. Maanta Ameerikaa siif hidhiyoo Ameerikaa dhufte?
Ameerikaa waan mana fidee jira. Achaarraa gaafaan ture. Ileekshinii duraatiif ture. Wayyaalee jalqaba dhuftee biyya dhufte namuu seenaa jettee koottaa seenaa jettee sossobbee oggaa seenne. Isin addunyaatti akka dimokiraatii taatu addunyaatiif agarsiisuuf seenaa jettee. Achitti ani Addisaabaa Killil asiraarratti kajaaniif hin dogomee ture dibbee turte mallattoo.
Paartii eenyuuti?
Dhuunfatti gaa malee paartii keessa jiru biyya san dhuunfatti hin dogomme hin taane akkaba na rakkisuu jalqabnaan biyya bahee keenyaa dhufee ittiin Ameerikaa dhufe.
Obbo Abdiin gannu 15 caalaa Minnesota jiraadhee jira. Obbo ijoollee qabdaa akaakuu argite abbaa ijoollee agamiisama?
Ma waaqayyoon akanne niin qaba.
Akaakuullee argite?
Ayyee jiranii takka ammaan tana. Kanneen akaakuu ta'uuf amma medikaal doktorii taate amma 2020.
Obbo Abdiin nama kan horee akaakuu argee waan hedduu argee baga hortee baga asillee geette reediyoo Itoophiyaa keessa hojjatte argite Moqaadishoo dabarsite argite amma Ameerikaa jirta. Faayidaa gaazexeessummaan namaa qabu biyyaa qabu maan irraa argite?
Waan gurguddaa galata. Caakkaa keessa seenanii daggala keessa seenanii dhaggeeffachuu turan kan godhuu ture irraa kan arguu kiyyaahu waan gurguddaa.
Tatam jaarsiganne 76 gaazexeessa waan hedduu keessa hojjechaa bahe nu ijoollee teessan maal nu gorsita yookaan barkana ijoollee barkana maan gorsuu feeta.
Ijoolleen irratti bilisummaa harkaa qabdu isaan bilisummaaf deemu loltu isaan biyya bareechuuf deemtu isaan manguddoonni amma jalayne Oromoo raajoon baqaysa odoo jedhanii Oromoo jalayne. Egaa jabaadha ijoolleen yoo baroomsa baran malee biyyi biyyaas hin taatu. Gaafas nama 100 ashkara tokkootu oofuu ture. Qawwee tokkoon nama 100 akkanatti jaban sanitti. Har'a ijoolleen barte teeknooloojiin dhufe waan nu babal'ate.
Waan harka qabdan jabeeffadha jetta.
Waan harka qaban jabeeffatanii baroomsa isaanii itti fufu baroomsa. Waan ijoo kabaraatiin.
Gaazexeessaa Abdiin isa barbaadeen hunbaa'e onni Oromoon beekan jabeenne Oromoon beekan hedduu jira akka dansaa barbaadutti hin jirtan jabeessa barbaada jedhee jabeessa dhaamate dhaamsalam guddaati dhafudhanne. Gaazexeessaa Abdii Huseen Bahadoon ijoollee isa waliin akaakuu isa waliin Minnesotaa jiraata warri durii dhokateetiin gaafinnee Moqaadishoo afaan Oromootiin dabarsu. Huur keettaa yookaan ammoo god keettaa caccaqasullee ag tokko arda nu jaarroleen Minnesota jirraa naan jedhe warra jajjabaa afaan Oromoo jalqabu keessa nam tokko galat biyyaa qabdaa galat gosaa qabdaa jennaan lubbuu bulii jennaa guddoosi galateeffannaa ammallee horumorii nu buli. Warra guddinnaaf yayyaba afaan Oromoo qubee afaan Oromootiif afaan Oromoo yayyabuuf jalqabtufaa iyyuu galat gosaa galat sabaa galat biyyaa qabdan walumaan galateeffanna. Guddisuun guddisaa jennaan tardhatanuma dhagaan bulaa jennaan suuraa lafeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.